Tango nazalaki mwana moke nazalaki kosepela kosala mosala mingi na tata Leki na ngai Liman pe na mwasi na ye Dorothy na bilanga na bango. Tata Leki na Liman asalaki tango nyonso motambwisi mokongisi na biso mpe mama Leki Dorothy akumbaki motuka ya bilanga. Na mikondoli makila kopanza na tango tondimaki na potopoto na mokemekani komata na ngomba. Tata Leki Liman agangaki tia motuka na kati ya lopango Dorothy. Na lolenge moko mpe mosusu na lisusu ya pe sima. Na baba pneu nyonso ekangamaki mpe eninganaki motuka ekendaki liboso mpe mosala ekobaki. Kotiaka yango na double traction ekokomaki na kobalula na esaleli moko oyo na kati ya yango molongo ya bisaleli ebele ebongisami mpo na kosala elongo mpo na kobimisa makasi mingi. Nalingi kokanisa ete biso nyonso lokola eteni moko mabende ebele ya bisaleli lokola tozali kosala elongo na eklesia. Ntango tosangani kosunga moko pe mosusu, tokosala ebele mingi lelongo koleka oyo tokoki kosala na biso moko. Yango ekozala ya kopesa mpe ya bosangani lokola tozali kosala mpe kosalisa na mosala ya nkolo. Soki tosungi kotonisa pembeni na Nzambe, tokoma koyeba ye na lolenge mosusu tokokanisa te. Bomoi ekokoma ya kosepelisa makasi. Bolingo na biso mpo na basusu ekokola lolenge moko na mposa na biso ya kosala. Na nzela ya libongo wana lipamboli, tokokoma mingi koleka Nzambe, mpe tozali na kobongisa mamalamu koleka mpo na kozonga epai na ye. Lokola mokami Marion Didomni atiaki, mosala ezali te eloko moko tonyamoleki na mabele oyo, boye tokoki kolonga na sembo kozala na bokonzi ya Celestiala. Mosala ezali moboko makasi na yango bomoi, elongo bani na bokonzi ya Celestiale etongami. Kosungana kana kati ya Iglesia atako ekoki kozala mpasi soki esengeni na biso kosala eloko moko oyo ebongisami biso soki tolembi na kosunga. Kala mingi te nazwaki mosala moko ya sika. Nasalaki mosala na etuka ya Afrika, na Sud-Est. Sima nabengisamaki kozonga na esika monene ya Iglesia. Mpe mboka mpona koloba bosolo nasepelaki mingi te. Mbongwana moko nasala ekokaki kotia ngai na bandeko moko napesaki ya te. Butu moko na lotaki ndoto ya noko na ngai Joseph Skin na yebaki wuta na Zulunale ete tango ye mwasi na ye Maria bakendaki na Nuvu ayokaki mposa ya kosunga boye alukaki profeta Joseph Smith pe atunaki lolenge nini akokaki kosunga. Nakitiaki makanisi libaku oyo Joseph Smith azwaki na koyambaka mosala na ye ya lolenga wana. Mabiangi nyonso ya Eklesia euti na Nzambe, na nzela basale ya bopangani. Na yoka kibondimisami moko eyokami ete mosala na ngai ya sika esalaki ya kofulama. Sima ya sanza ya mitano oyo, lolenge na ngai ebongamaki, mpe na ntondaki na mposa moko makasi ya kosala, na lingi mosala na ngai ya sika. Kutu soki tokanisi ete libianga ya Eklesia ezali kaka likanisi ya mokambi ya bonganga Nzambe na biso, ete ezali lolenge moko ya kotia moko mpe mosusu na nsima. Kasi ntango tondimi bondiki ya Nzambe na libiangi na biso mpe tosali na motema na biso mobimba. Kosalelaka mabiangi esengaka bondimi. Bazalaki na mosolo mpe bazalaki na kati ya bapaya. ezalaki ntango moko ya mpasi mpo na bango. Na kati ya zulunale na ye, Joseph akomaki, tokobaki kosala, tokamamaki na eklesia. Na bundimi moko tozalaki na yango, na nzela na yango Zabulo amekaki kobebisa biso, kozongisa biso epai wapi toutaki. Ngai elongo na bankama ya bankoko mosusu, to libela na botondi makasi ete Joseph mpe Maria bazunga kite. Na yebi molakisi ya malongi ya nsango malamu oyo afulaki bandimi ya kelasi tango azalaki koteya mpe atambwisaki masolo efulamaki. Ye ayokaki ete ezalaki tina makoki ya koteya kasi mpo ete ayebaki motuyo ya kosala ye andimaki. Kala te bobangi ekangi ye mpe atikaki kosangana boye akoki lisusu te koteya na matondi matoyi. Episkopol mpe bandimi ya paluase basungaki ye. Na suka na bandimi ekola akomaki koteya bana. Nkolo apambolaki makasi na ye mpe akomaki mieti atondi na makoski. Mobali to mwasi ya mosuni na kati na biso nyonso akumbami na kosenga bolimbisi huta na kosunga mpo na bantina lokola. Makoki na koki te kosala mosala, nazali na mingi koleka. Na lembi mpe na sengeli na pema, nazali mokolo makasi. To nazali kaka na makambo ebele kosala. Bandeko na ngai ya mibali mpe ya basi, kondima mpe kotondisa maka na libiangi moko ezali mosala moko ya bondimi. Mokambi Monson aiti mbala na mbala. Ba oyo nkolo abengi nkolo akokisaka bango. Mpe ntango tozali ntina ya nkolo tobongisami na lisungi ya nkolo. Nkolo alingi biso tobongisa engrenage ekoki kobakisa nguya mpe kosunga. Namoni elembo te ete mokambi Monson mpe baninga na ye ya bokambi ya yambo mpe lisanga likoki ya bazomi na mibale bazali na mosala ebele to balembi makasi. Balakisi ndakisa na lolenge moko efulami nguya oyo eye na babomoi na biso soki tosaleli bondimi. Tundimi misala, tutingisami na yango elengo na busangani mpe kopisana. Bango bakotia ba pneu mibu ebele eleki mpe bango bakoki kopusa liboso mpe likolo. Iyo basali na mokami Gordon B. Hinckley, profeta moko ya liboso mpe elongo. Mokumba na bino ezali sembo na kati ya mikumba ndenge mokolo ezali na ngai ya biso. Tika biso totomwana na bondimi. Mpe totambwisa mosala elongwana. Oyo elongo, tika tokokisa masini na bango. Elongo na tata mwasi Toroti na Burundi. Lokola bandeko mibali mpe basi tika tosala. Soki bolingi bopesa episkopo mpe mokambi ya etape na bino, tuna ye mituna. Lolenge nini nakoki kosunga? Wapi nkolo alingi ngai na sala? Ntango ye akosambela mpe akotatula maboto, libota mpe mikumba na yo na mosala akozala na kofulama kopesa libiangi ekoki. Mondimi nya kopambola, mondimi nyonso asengami mpe mondimi nyonso asengeli na libaku moko ya kosala. Yesu Kristo ndakisa na biso ya monene koleka apesa kibo moina ye na mosala ya tata. Na kati ya lisanga monene ya mbo mokili oyo mosalema Yesu aponaki mpe apokolamaki wuta na ebandeli ya ofele. Ngai oyo, tinda ngai. Na kosala bongo ye akomaki mbala komoko mosali na biso nyonso. Na nzela ya Yesu Kristo ye nguya toyaki na ye bamoki na ye biso mpe tokoki lisusu kosala. Ye akosunga biso. Napesi bino bolingo na ngai na bayeba kati na bino oyo bakoki te na tango oyu kosala na eklesa za ndenge esengeli na ntina ya, ya likaka ya moto. Na tindi lisusu bokonisi na ba oyu bazali kokokisa mabiangi na bango poso nyonso. Ndenge moko ba oyu ba ye bako yamba kala mabiangi po na kosala. Ba oyu nyonso bazali kosala mayamba ya Nzambe. Atako mobulu na biso to likaka, tika mosala ezala ya biso mokano. Bosala na libiangi na bino, bosala na itinda moko, bosale la mama na bino, bosale la mopaya moko, bosale la moto, bosale la... Tika moko apu, Yesu, na tatoli ete azali na bomoi, pe azali kotambwisa mosala oyo, na komo ya Yesu Kristo, amene.